Boa tarde, queridos ouventes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia das ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes cidades galegas. En este guión falaremos das dúas capitais que seguramente teñen os cascos históricos máis fermosos de Galicia. Son Santiago de Compostela, capital de Galicia, e Pontevedra, capital da provincia homónima.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Lucía Almansa Gárate.
Eu son Irene Cacheiro.
Eu son Iria Taboada Veiga.
Eu Jesús Guerra Gómez.
Eu Isabela Fraga Ferreiro.
A música que nos acompaña hoxe é do grupo Caxade, que se formou no entorno de Compostela neste século e que ten unha curiosa combinación de instrumentos, con batería, acordeón e trompeta, que dá lugar a un son moi peculiar. No ano 2012 debutaron cun disco titulado A Danza dos Moscos, do que imos escoitar algunhas cancións. A primeira delas titúlase Folión da Rebelión.
Da rede.
da rebelión, folio da rebelión, folio da rebelión, folio da rebelión.
Santiago de Compostela, integrado na comarca de Santiago, da que xerce de capital, sitúase a 70 km da capital provincial, que se atopa na Coruña. Santiago de Compostela é tamén capital de Galicia.
O relevo do concello caracterízase por unha sucesión de montes entre os vales do río Sar e Sarela. Ademais, o río Tambre fai de límite setentrional do territorio. A altitude oscila entre os 530 metros en Montes Piñeira e os 70 metros á beira do Sar. A cidade alcánzase a 258 metros sobre o nivel do mar.
Con anterioridade ao descubrimento, no lugar onde se atopa a histórica cidade, no seu día coñecido como Monte Libredón. Parece que se localizaba unha vila romana, crenza apoiada polas excavacións arqueolóxicas, cuxa vida se prolongaría ata o século VII.
Seis séculos antes, no século I, xunto ao enclave tamén se construiría un mausoleo, onde, segundo a lenda, enterarían os seus restos os discípulos do apóstolo Santiago, Teodoro e Atanasio.
A tradición cristiá e oral indicaba que o apóstolo predicara en vida no coñecido Finis Terrae, galego, e que despois de regresar a Palestina e ser decapitado, os seus seguidores quixeran levar o seu corpo ata este lugar, o máis afastado onde evangelizou.
A historia de Santiago de Compostela salta ata o século IX, cando o eremita Paio ve nun ano determinado situado entre 813 e 830 como unhas luces ou estrelas iluminaban unhas ruínas da antiga necrópole.
O eremita comunica o descubrimiento ao obispo Teodomiro da veciña Iria Flavia, quen examina o lugar, identifica os restos da tumba iluminada como os do apóstolo e comunica o descubrimento ao monarca do reino astur-galego, Alfonso II.
Ante o descubrimento, o rei non duvidou en emprender o seu camiño de Santiago, pasando a historia como primeiro peregrino e poñendo as bases do que máis tarde se coñecería como camiño primitivo.
Nada máis chegar a Santiago de Compostela, fundou na edícula unha primeira igrexa. Mandou construir un mosteiro para os monxes que debían guardar o templo e dos restos do apóstolo. Trátase do mosteiro de San Paio de Altenares, que na actualidade permanece nas inmediacións da Catedral de Santiago, habitado por monxas de clausura.
A primitiva igrexa, consagrada no ano 834, permanecería en pé só 4 décadas, xa que no ano 874, despois de peregrinar tamén en Santiago, o monarca Alfonso III mandou construir outra de maior tamaño.
O original comezaba a facerse pequeno, ante o ronsel dos camiñantes que, conscientes da milagre, comenzaron a chegarse ao lugar, contribuindo a sentar as bases dunha primeira cidade. Comezou entón a construcción dun segundo templo, construído con muros de cochoteira e anterior actual catedral.
Santiago deu os seus primeiros pasos para converterse no faro espiritual de Europa, que atraeu ao núcleo diversas riquezas. Sabendo isto, o líder musulmán de Al-Ándalus, Almanzor, arrasou a cidade no ano 997, aínda que respectou a tumba apostólica. A lenda lembra que foron os prisioneiros cristiáns os que, tras a incursión, levaron as campás do templo compostelán hasta Córboda.
Despois deste suceso, e a partir da reconstrución do núcleo do propio templo, prodúcese a expansión urbanística de Santiago. Construíronse muros fortificados que definen o contorno da cidade histórica e xa se estaba preparado o terreo para que no ano 1075 se inicien as obras dunha igrexa de maior tamaño, en consonancia co dinamismo das romarías.
Gracias ao impulso inicial do bispo Diego Peláez e do rei Alfonso VI e, sobre todo, ao impulso de Diego Xelmírez, primeiro arcebispo de Compostela e artífice da transformación da cidade, comenzaron as obras da Catedral Románica, templo construído polos coengos das grandes igrexas de peregrinación que existían no país francés.
Foi o século XII para moitos historiadores o de máis esplendor da historia de Compostela. O camiño francés concentrou a milleiros de peregrinos no seu goteo incesante, impulsado pola publicación do Códice Calixtino, a primeira guía de peregrinación a Santiago.
A catedral tamén avanzou firmemente e na súa construcción participaron os mellores canteiros da súa época, como Mestre Mateo, autor do sublime Pórtico da Gloria, obra nuestra do románico.
Tras a consagración da catedral en 1111, consolidouse a época dorada da peregrinación a Compostela, un auxe que de transeúntes e un fervor religioso que tamén modificou o futuro da cidade.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta cidade. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Afiador da Realidade do grupo Caxade.
Afiador bombardinista.
Fora do casco histórico, extramuros, existen varios conventos de diversas ordes, como de Santa Clara ou de Belvís, o que contribúe a ampliar o núcleo. Xa nas inmediacións do templo establecense varios gremios, traballadores cuxa vida tamén xira arredor dos camiñantes.
Os concheiros que venderon cunchas que confirmaron ter peregrinado son só un exemplo. En cada rúa floreceu un rico oficio, como os caldeireiros na caldeiría ou os da ubeiría na praza de Praterías, que dinamizou a vida compostelana na Idade Media.
Despois dos séculos XIV e XV de certa escaseza económica para o poder eclesiástico compostelán, no ano 1495 tivo lugar outro dos grandes fitos da cidade. Un notario compostelán creou, co apoio do abade de San Martín Pinario, unha escola para pobres coñecida como Estudo de Gramática, semente da posterior universidade.
O Centro Académico Universitario, un dos máis antigos do mundo, foi promovido principalmente polo arcebispo Alonso de Fonseca e, hoxe en día, segue sendo un dos grandes eixos do que pivota a vida compostelá.
No século XVI, Santiago continuou co seu desenvolvemento urbanístico e foi durante estes anos cando se construíron os principais conxuntos que rodean a catedral.
Unha das interpretacións incerta é que Compostela deriva da exposición latina Campus Stellae, que significa campo de estrela. Despois da estrela que, segundo milagre, apareceu Teodomiro indicando este lugar.
O voto de Santiago, unha inxusta renda medieval que varios reinos cristián de España tiveron que pagar ao arcebispado, compostelán como compensación pola axuda decisiva do apóstolo na batalla de Clavijo, que foi unha gran importancia para o curso da Reconquista. Permitiu pagar as grandes obras deste século. O imposto permaneceu vixente ata o século XIX.
Na catedral transfórmase o alta maior, ábrese a Porta Santa e, sobre todo, complétase o templo coa gran fachada barroca da Plaza do Obradoiro, a imaxe máis fotografiada da Basílica. Fora dela, tamén se consolidan definitivamente as prazas e casas fídagas que o rodean, como acontece no propio Obradoiro coa construción do Pazo de Raxoi, actualmente sede do concello.
Despois de décadas de avatares religiosos e políticos, nas que a mitra compostela perde poder e influencia durante as que as peregrinacións a Santiago entran nun progresivo declive, un feito permite revecer a tendencia.
En 1879 redescubríronse na catedral as reliquias do apóstolo, perdidas dende o século XVI, despois de quedar ocultas por temor a que os corsarios ingleses puidesen leválas. Comeza a súa busca e uns ósos están localizados na actual capela de Magdalena. O papa León XIII confirmaría a súa autenticidade apenas 5 anos despois a partir dunha bula que conseguiu dinamizar o número de camiñantes a Santiago.
Ao longo do século XX, Compostela, topónimo para moitos provén de Campus Estela e Campus Estrela, que iluminaba a tumba do apóstolo, confirmouse como un importante núcleo cultural, espiritual, académico e político, e o Camiño de Santiago resorde.
A iso contribúe un feito decisivo para a vila, a súa designación nos anos 80 como sede da Xunta de Galicia e das institucións autonómicas, converténdose na capital política e administrativa da comunidade. Santiago vive dende entón un forte impulso, reforzado por un novo auxe do camiño.
Nas últimas décadas, a cidade tamén recibiu varios recoñecementos, entre eles ser designada como Patrimonio Cultural da UNESCO en 1985. Entre os seus valores destacaba, e aínda destaca, a súa beleza urbana, a súa integridade monumental e a súa significativa espiritual como santuario apostólico.
Todos os documentos dos séculos 9 e 10 e 11 atribúñense ao lugar do nome de Acris Marmoritis, dado que ali se atopa o sepulcro do santo. Ás veces, utilizouse o termo xenérico latino locus santus, lugar santo, e locus sancti Iacobi, lugar de Santiago.
Unha das interpretacións incerta é que Compostela deriva da expresión latina Campus Stellae, que significa campo da estrela, despois da estrela que, segundo milagre, apareceu a Teodomiro indicando este lugar.
A crónica de Iria, séculos 11 e 12, deriva do latín compostimum telus, composto ou terra fermosa. Esta explicación debeu mantenerse vixente entre os estudos porque na crónica de San Piro, escrita en 1150, di Compostela id est bene composita. É a mesma explicación dase tamén na crónica najarense arredor do ano 1160.
Pierre David retomará a liña das crónicas do século XII e dirá que Compostela procede do latín, composta participio pasivo femenino do verbo compore no significado de disposto, e disposto e adornado.
Portela Pazos acepta esta explicación e sitúa a aparición do topónimo na primeira mitade do século XI, cando, tras a destrucción da cidade de Poralmanzor, tivo que ser reconstruída e fortificada. Esta ordena construcción deriva do latín compostium, tamén pode referirse originalmente a unha construcción funeraria.
Antes de proseguir co paseo por esta histórica capital galega, imos escoitar a terceira peza musical neste canto, neste caso a canción Xente Pota.
Vexo xente pota saindo da cociña, os que din que somos nós as aves de rapiña. Levan-nos os ingredientes para facer o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú. Xente pota,
xente pota,
Segundo a clasificación climática de Köppen, Santiago de Compostela ten un clima oceánico. O outono e a primavera caracterizábanse por ser suaves e estables, mentres que os invernos son xeralmente húmidos, desagradables e con abundantes precipitacións.
De feito, Santiago de Compostela está entre as cidades con maior índice de precipitacións de toda a Península Ibérica, cunha media de 1.800 litros por metro cuadrado e ano. Así mesmo, as fortes xeadas e nevadas son fenómenos raros na cidade, aínda que non excepcionais. Non obstante, os veráns son calorosos e secos, con temperaturas a miúdo entre 25 e 30 grados.
O Camiño de Santiago é o nome que ten un conxunto de rutas de peregrinación cristiá de orixe medieval, que van ata o sepulcro de Santiago o Maior, situado na Catedral de Santiago de Compostela, Galicia, España.
Chamas de Camiño de Santiago ao itinerario principal que, partindo dos Pirineos Occidentais, percorre España ata chegar á cidade galega. Porén, na actualidade, o termo emprégase para referirse a todas as rutas xacobeas existentes. É un camiño cheo de numerosas manifestacións de fervor, arrepentimiento, hospitalidade, arte e cultura que nos fala elocuentemente das raíces espirituais do antigo continente.
Santiago o Maior foi un dos principais apóstolos de Xesucristo e o primeiro deles en morrer martirizado. A tradición cristá indica que o seu corpo foi trasladado de Hispania e depositado nunha tumba situada en Galaecia.
Este foi descoberto arredor do ano 820, entre os restos dun asentamento romano abandonado. En él construíuse un templo que foi ampliado nos séculos seguintes ata converterse na actual catedral.
O culto ao apóstolo axiña estendeuse entre os cristiáns peninsulares e foi proclamado por Alfonso II como patrón do Reino de Asturias, consideración que mantivo nas entidades políticas que lle sucederon. Así mesmo, xurdiu entre os seus exércitos o costume de invocar ao seu nome antes de entrar na batalla.
A peregrinación xacobea foi a última en aparecer entre as tres grandes romarías cristiás. Un número crecente de persoas realizárono durante a Idade Media por razóns de fé, tendo en conta que os restos de apóstolos tiñan capacidade de intercesión ante Deus.
A súa popularidade estendeuse entre os reinos de Europa Occidental e contou co apoio tanto das autoridades eclesiásticas e civís como de particulares, que se implicaron na creación dunha infraestructura que ofrecía aloxamento e asistencia aos peregrinos.
Ademais, dictaron normas legais para protexerlas mentres que realizaban o seu percorrido. Durante a súa historia viviu dúas grandes crises. A primeira foi no século XVI, pola tipoloxía dos que percorreron as rutas xacobeas e a participación da teoloxía protestante.
A segunda foi provocada polo proceso de secularización europea, iniciado despois da Revolución Francesa e a perda das infraestructuras de aloxamento por mor das desamortizacións do século XIX. Esa crise foi a máis grave e provocou a súa práctica desaparición durante décadas do século XIX e comezos do século XX.
Aínda que durante a segunda metade dese século XX experimentou unha notable recuperación tanto en popularidade como en infraestructuras. Como resultado, o número de peregrinos que chegan a Santiago non parou de aumentar desde os anos 90 e 2019. Alcanzou o número máis alto dende que se elevaban rexistros, case 3.350 millóns de persoas.
Nesta segunda década do século XXI, a peregrinación xacobea atrae por igual a homes e mulleres. Os estranxeiros superan lixeiramente aos nacionais e a maioría realiza a viaxe dentro de España, cunha pequena porcentaxe dos que comenzan a súa viaxe máis aló de España.
A motivación do maior número delas segue a ser espiritual, aínda que é importante o número dos que o fan por motivos recreativos deportivos. Dentro do cristianismo é aceptado por parte da teoloxía protestante que rexeitaba dende o século XVI.
É ampla a extensión das rutas xacobeas por toda Europa, deu lugar a un novo tipo de peregrinación consistente en percorrer a estrada durante uns días sen o obxectivo final de chegar a Compostela, algo ao alcance de poucos en zonas moi afastadas.
A primeira ruta que seguían os peregrinos foi a que partía de Oviedo, capital de Asturias, e que pola serra chegaba a Lugo e continuaba ata o Locus Santi Iacobi. Coa expansión dos reinos cristiáns cara ao sur, a antiga ruta romana que unía Burdeos con Astorga a través de Pamplona, Burgos e León pasou ao seu control.
Esta foi a base sobre a que se desenvolveu o trazado clásico do Camiño de Santiago, tras realizar algunhas modificacións no seu trazado, principalmente para facelo pasar por zoas máis poboadas.
Outras rutas que conducían desde diversas rexións da península conducían a esta vía principal e a medida que avanzaban a Reconquista foron as que utilizaban os habitantes dos novos territorios baixo dominio cristián.
Na veciña Francia, pola súa banda, desenvolvéronse 4 itinerarios para chegar ao Camiño de Santiago. Estes partiron de capital París, de desemboco do Rodano, así como das cidades de Vézelay e Le Puig, respectivamente.
As dúas primeiras serían as máis utilizadas polos que iniciaron a súa viaxe máis aló do reino francés durante o seu tránsito a través do mesmo. Nestes países remotos, os peregrinos tomaban as principais rutas comerciais que conducían a Francia porque tiñan as mellores infraestructuras.
Coa crise da peregrinación xacobea nos séculos XIX e XX, esqueceuse o uso das antigas vías como vías de acceso a Santiago. Boa parte delas foron asfaltadas para seu uso en vehículos, aínda que algúns tramos conservaron o seu estado original, mentres que noutros crearonse alternativas máis vantaxosas.
Na segunda metade do século XX comezan a realizarse estudos sobre o itinerario original da estrada e determinase as localidades polas que pasaba, de tal xeito que en 1965 foi posible editar unha guía para realizar a viaxe en coche desde os Pirineos ata Compostela.
Xa nos anos 80 traballase en adecuala para que se puidese transitar a pé e para iso buscáronse camiños que evitaron o perigoso aproveitamento do camiño. Obra realizada por voluntarios desinteresados, entre os que destacou o párroco Elías Baliña. Así mesmo, púxose en marcha unha infraestructura de albergues para acomodar os peregrinos durante a viaxe.
O éxito experimentado na década dos 90 provocou tamén a recuperación dun gran número de rutas históricas por parte das asociacións de voluntariado, tanto en España como noutros países europeos. Deste xeito, a finais da década do 2010, unha extensa rede de 286 entradas están catalogadas e percorren un total de 80.000 kilómetros en 28 países.
O Camiño de Santiago e a peregrinación xacobea que se realiza ao longo do mesmo foron, dende a súa aparición na Idade Media, un notable lugar de encontro e intercambio cultural entre a población de Europa.
Calculase tamén que contribuíron a xerar o que podería denominarse conciencia común europea. Estes aspectos inmateriais, xunto co conxunto de construccións históricas que se conservaron, fixeron que recibise importantes recoñecementos internacionais.
Agora imos desplazarnos un pouquiño ao sur para coñecer Pontevedra, pero antes imos escoitar unha cuarta peza musical, neste caso a canción Señor Xorda de Caxide.
Thank you.
cando todo é ruído, só te escoito moi ao longe. Quero ir non dou saído, vexo a luz alá no monte.
Pontevedra é unha cidade da Comunidade Autónoma de Galicia, situada no noroeste de España, e tamén é un concello do país. É considerada a capital da provincia, co seu mesmo nome, Pontevedra. O concello de Pontevedra conta con algo máis de 80.000 habitantes.
Pola súa proximidade ao río Lérez e ao seu enorme caudal, os romanos construíron unha ponte de pedra. Permitíalles así cruzar ambos cangles e facendo que a cidade medrara máis. Desa construcción ven o nome Pontem Veteram, que significa Ponte Bella. Como consecuencia deste nome xurdiu Pontevedra.
No escudo de Pontevedra aparece nun campo de azur unha ponte con tres arcos de ouro. Sobre ondas de azur e prata, montada no centro, hai unha cruz do Calvario de ouro. A dereita, un castelo almenado de ouro e gules, e á esquerda, unha torre almenada de ouro. Deste deseño actual, aínda que o máis antigo sufriu varias modificacións ao longo do tempo.
A bandeira de Pontevedra é un dos símbolos da cidade. Está formada por un diábolo azul, o resto da bandeira é branca, e no medio leva o escudo da cidade. Pódese ver en todos os edificios dependentes da Administración Municipal da cidade.
A tradición conta que a cidade foi fundada por Teucro, valente protagonista da Guerra de Troia. Despois de ser rexeitado polo seu pai, chegou a este territorio para construir Helenes. Teucro, descendente do monarca de Salamina, uniuse á loita en Troia, acompañando o seu medio irmán Ajax, inimigo perpetuo de Ulises.
A participación dos dous irmáns na batalla tivo un marcado contraste. Aínda que Ajax era un dos guerreiros gregos máis destacados, Teucro tivo un papel máis modesto. Dado o temperamento violento de Ajax, o seu pai temía pola súa vida e confiou a Teucro a vixilancia constante do seu irmán.
Nun momento posterior, Ajax e Odiseo disputaron as armas de Aquiles tras a súa morte, resultando que estes foron concedidas a Odiseo. Despois deste suceso, Ajax quitoulle a vida. Despois de regresar a Salamina e contar o acontecido co seu pai, reprochoulle que non evitara o enfrontamento que provocou a morte do seu irmán, resultando no desterro de Teucro.
Teucro, acompañado de algúns seguidores, chegou a Chipre, onde estableceu unha cidade chamada Salamina. Máis tarde, aventurouse polas costas ibéricas e fundou a cidade de Cartaxena. Alí, ao enterarse da morte do seu pai, intentou regresar á súa terra natal, pero o seu sobrinho, fillo de Ajax, rexeitouno e os seus intentos non tiveron éxito.
Unha nova odisea levou a Teucro a navegar polas augas que levan cara a occidente. Porén, mentras descansaba, o seu barco encallou nunha das enseadas que máis tarde aceptou como a súa última vivenda. Nese lugar creceu unha comunidade coñecida como a Vila dos Helenos, que co paso do tempo se convertiría en Pontevedra.
Sigamos de paseo pola beira do Lérez. Para iso, imos escutar a quinta peza musical, neste caso a canción Danza das Moscas do grupo Caxade.
Por outra banda, non temos constancia escrita dun lugar denominado Pontus Veteri, referido aos restos da antiga xente romana ata o século XII, concretamente no ano 1141. A mediados dese século construíuse unha nova ponte. En 1169, Hernando II, o monarca de Galicia, concedeu un foro aos habitantes de Pontus Veteri, marcando de algún xeito a segunda e definitiva fundación da cidade.
Co paso do tempo, a súa actividade económica foise reforzando, principalmente relacionada coa pesca e o comercio. En consecuencia, o auxe económico de Pontevedra viviuse durante o século XVI, consolidándose como maior cidade de Galicia. Despois de séculos, produciuse un acontecimento de gran importancia para a súa revitalización en termos urbanos, culturais e sociais.
Foi designada como capital da provincia en 1833, separando a da provincia de Santiago a ata entón pertenecía. O casco histórico da cidade de Pontevedra é un dos máis extensos e ben conservados de Galicia. Desde 1951, ostenta a categoría de conxunto histórico artístico. Na actualidade, a cidade mostra un dinamismo continuo tanto como no ámbito comercial como cultural, así como un notable crecemento do sector industrial.
Imos destacar agora algúns monumentos históricos. A Ponte do Burgo é unha das pontes máis singulares e recoñecidas da cidade de Pontevedra. A ponte medieval é hoxe peonil e atravesa Lérez para conectar o centro da cidade coas rúas do outro lado do río. Está fortemente ligada á historia da cidade como semente da súa propia fundación.
Xa que, como se dixo con anterioridade, esta foi construída polos romanos para atravesar os dous cauces do río que separaban a cidade. Posteriormente, foi reconstruída no século XII, intervindo positivamente nun acordo de paz entre os reis Alfonso de Portugal e Fernando II de León.
A Ponte do Burgo está formada por 11 arcos rebaixados de medio punto realizados en sillería medieval. Ao longo da súa historia sufriu diversas modificacións para axustarse ás necesidades do tráfico, especialmente no que se refire ao tráfico rodado.
Unha das últimas antes de convertirse en peonil tivo lugar a mediados do século pasado, 20, momento no que se ampliou para dotar de beiras rúas e ambos lados e dous carrís no interior para a circulación de coches.
O Pazo de Mugartegui atópase na Praza de Pedreira, chama así polo traballo de talla de pedra que realizan os canteiros da cidade. Construído no século XVII e XVIII, o Pazo de Mugartegui representa un fermoso exemplo de arquitectura urbana barroca. Trátase dun contemporáneo da Igrexa de San Bartolomé e do Colexio da Compañía de Xesús.
Foi construído para José Manuel Vallardes e Figueroa, principal herdeiro de Quintáns en San Esteban de Noalla, Sanxenxo, e conde de Fetiñáns, sobre os restos dunha casa do século XVII, legada polos seus pais. A obra foi realizada polo mestre canteiro Pedro Antonio Ferreiro, originario de Muimenta, quen rematou a construción salvo frontón do escudo en 1771.
Actualmente está restaurado e convertido en espazos para exposicións, conferencias e concertos. O Pazo de Mugartegui exhibe unha fachada onde se sitúan os escudos da familia Figueroa, Araújo, Miranda e Quirós, cun magnífico reloxo de sol que coroa a estructura.
Está dividido en varias residencias. Na década de 1950 serviu de sede da Academia de Estudos Jovellanos. Na actualidade é propiedade do Concello de Pontevedra, que encomendou a súa renovación e restauración ao arquitecto Jesús Aser Fole.
Os seus espazos acollen a sede do Consello Regulador do Viño da denominación de orixe Rías Baixas, cun museo do viño na súa planta baixa, mentres que as súas salas son utilizadas polo Concello en actos formais, culturais e sociais. Tras a súa restauración, foi inaugurada para estas novas funcións en marzo de 2001.
Pontevedra é unha cidade concorrida que atrae turistas no verán. Contén un amplio abano de lendas sobre o seu pasado e os seus monumentos teñen un gran peso histórico. Esta cidade, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, ten un clima ideal.
Xa que no verán non fai calor abrasador e no inverno non fai tanto frío como o resto de España, o seu escudo e bandeira son visibles en moitas das súas partes e permítennos coñecer máis sobre este lugar.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Demos Grazas do grupo Caxade.
Thank you.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume do Carozo, realizada por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores somos: eu son Irene e dedico este programa a nosa loba favorita, Luperca e a Begoña.
Eu son Iria Taboada e dedico este programa a mellor profesora de Economía, María Dorado.
Eu son Jesús Guerra e dedico este programa a as nais e os pais que nos oyen e a nosa xiquilla Noa Aguiar.
Eu son Sabela e despídolle mandándolle un saúdo moi grande a nosa querida amiga Beli Beluga, que todos a queremos moito.
Eu son Lucía Almansa e quero rematar este programa dedicándose yo a o noso queridísimo Rubén Anidos, que é un exalumno, e a Catoira, que fixo posible todo isto. Así que moitas grazas por escuitarnos e...
¡A fume de carozo!
Dos, tres, cuatro.